Zasluge za osnivanje Gradskog muzeja u Vršcu pripadaju Feliksu Milekeru, čiji je kustos bio skoro 50 godina. Feliks Mileker je priznati arheolog, istoričar i publicista koji je tokom svog života objavio veliki broj naučnih i stručnih radova, monografija i članaka. Njegova bibliografija broji preko 250 sačuvanih bibliografskih jedinica. Mileker je bio aktivan u društvenom životu sredine u kojoj je živeo, pa je bio uključen u osnivanje i rad velikog broja građanskih i kulturnih društava. Tokom 1887. godine i rukovodi prvom javnom bibliotekom u Vršcu, a 7 godina kasnije, 1894. godine, osniva Gradski muzej u Vršcu. Sam fizički izgled Feliksa Milekera je bio posebno karakterističan. Na gotovo svim fotografijama vidimo ga kao sedog starca sa bradom, uvek u fraku i sa polucilindrom na glavi. To je zapravo bila i njegova uniforma, jer se tako oblačio i leti i zimi. Mileker je i u svojim 70. godinama bio jako vitalan, što navodi veliki broj njegovih savremenika i ljudi koji su ga poznavali, a ostavili su zabeleške o tome. Njegov način predavanja i razgovora sa studentima i kolegama svima je ostajao u sećanju, a imao je i dobar osjećaj za humor. Egon Past, unuk Feliksa Milekera, u svojim sećanjima navodi da je čika Feliks njega i ostalu decu nedeljom pozivao u muzej i tamo im pripovedao o znamenitostima i starinama koje se nalaze u muzeju, kao i mnogo drugih zanimljivih priča iz istorije. Najveći deo svog vremena Mileker je provodio u biblioteci i muzeju, a među policama knjiga i vitrinama sa muzejskim materijalom nalazio se i krevet, pa je Mileker često znao i da prenoći u muzeju. Iako je vodio bogat društveni život, karakterno je bio introvertan. Egon Past ovako opisuje Milekera i njegov radni kabinet. U njegovoj radnoj sobi našao se podijum sa katedrom za kojom je sedeo udubljen pišući svoje naučne radove. A pošto starca ponekad zebe, smeta mu ćelavost, sedeo je katkad sa spomenutim polucilindrom na glavi za katedrom. Tako sedeći i pišući, bio je okružen starim loncima i crepićima takvih lonaca koji su ispunili skoro celu radnu sobu. Past naglašava i veliku očinsku ljubav Milekera prema sinu Rudolfu i istu takvu pažnju i ljubav prema snaji i unuku. Bio je veliki esteta i ljubitelj klasične muzike. Rudolf je preko leta dolazio u Vršac i posjećivao oca, dobro se slagao sa njim, a zajedno su tada išli i na arheološka iskopavanja. Mileker je voleo da okupi porodicu oko sebe, a to se naročito dešavalo za njegov rođendan, kada bi se cela porodica okupila na proslavi u čuvenom hotelu Glikman u Vršcu. Sa navršenih 80 godina života, 1938. godine, Feliks Mileker podnosi ostavku na mesto kustosa Gradskog muzeja, koja nije bila uvažena od strane gradskih vlasti, a on biva zamoljen da i nadalje vrši tu dužnost. Ponovo podnosi ostavku 1940. godine i opet biva odbijen uz molbu da ostavku povuče. Proglašen je za doživotno kustosa Gradskog muzeja uz povećanje mesečnih prinadležnosti. Na radu u muzeju ostaje do svoje smrti 1942. godine.